Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.
Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». Гедымін перанёс сталіцу ў Вільню, стары крывіцкі горад, які ўзнік в 11-12 стагоддзях на рацэ Вільі, буйнейшым прытоку Нёмана. Легенда, змешчана ў беларуска-літоўскіх летапісах, неправамерна прыпісвае Гедыміну заснаванне горада. Нібыта падчас палявання ён заначаваў на прыгожай гары над ракой Вільняю, упадае ў Вілію, і ўбачыў у сне на той гары вялікага жалезнага ваўка, і цытую: «У яго нутры раве так, нібы 100 ваўкоў вые». Язычніцкі святар Варажбіт патлумачыў гаспадару: «Жалезны воўк азначае сталічны горад, а моцны рык значыць, што слава яго будзе гучаць на ўсім свеце». Уражаны Гедымін адразу ж нібыта заклаў на гэтым месцы горад. Але тое паданне ўсяго толькі легенда. На самой справе, паводле археалагічных раскопак, на месцы Вільні нашмат даўней, у першым тысячагоддзі новай эры, існавала балцкае паселішча. Потым яно было пакінутае. Яшчэ праз некалькі стагоддзяў, у 11-13 стагоддзях, на гэтае, пакінутае ўжо ранейшымі жыхарамі месца, прыйшлі славянскія каланісты, полацкія крывічы, і заснавалі паселішча, якое разраслося ў горад. Верагодна, перанос Гедымінам сталіцы над Вілію быў выкліканы стратэгічным разлікам, адсюль было зручней кіраваць найважнейшым заходнім вектарам замежнай палітыкі. Справы з ордэнам, як на поўначы у Лівоніі-Інфлянтах, так і на захадзе у прусах, пастаянна патрабавалі імгненнага рэагавання, найперш хуткага збору войска ў выпадку небяспекі. Сучасныя даследаванні паказалі, што вялікім княстве літоўскім Руссю называлі ўсходнюю частку сучаснай Беларусі, Полатчыну, Віцебшчыну, Магілёўшчыну. Гісторыкі выявілі гэта ў дакументах 16 стагоддзя, але пачаткі такой традыцыі несумненна сягаюць часоў Гедыміна, калі названыя вобласці ўвайшлі ў склад беларуска-літоўскага гаспадарства. Усе рэгіёны дзяржавы ў 16 стагоддзі да Люблінскай уніі мелі дакладныя назвы. Побач з Літвой і Руссю у дакументах выступаюць Палесся, Падляшча, Жамойць, Валынь, Кіеўшчына, Падолле. Яны захоўвалі ўласную спецыфіку адміністрацыйнага ўладкавання. У дзяржаву Гедыміна вайшла менавіта Беларуская Русь. Таксама русінамі называліся паводле веравызнання праваслаўныя жыхары іншых вобласцяў, у тым ліку Літвы і Падляшча. Адсюль вынікалі рэальныя падставы і поўнае права Гедыміна тытулавацца каралём Літвы і Русі.
спакон вякоў.
Захоўваючы шырокую аўтаномію і мясцовыя традыцыі, беларускія землі ўсё цясней ядналіся вакол Літвы як палітычна, так і эканамічна. Беларуская мова стала афіцыйнай, а таксама літаратурнай мовай на тэрыторыі Вялікага княства. У самой літоўскай зямлі працягваўся працэс балтаславянскіх, а дакладней літувіцка-беларускіх кантактаў, істота якога была паступовая беларусізацыя, у тым ліку сялянская, паўночнай літувіцкай часткі Віленшчыны ці Аўкштоты. Менавіта ад Гедыміна пачаўся гэтак званы «золоты век Беларусі», найбольш поўнае і гарманічнае развіццё беларускай культуры, калена ахоплівала ўсю грамадскую структуру краіны ад сялянскага стану да вялікіх князёў. У сапраўднасці «золоты век» заняў больш 2 стагоддзяў, працягваўся аж да Люблінскай уніі і потым ужо ніколі не паўтарыўся. Аднак ён заклаў асновы нацыянальнага жыцця, якія ператрывалі ўсе нягоды, асіміляцыі, фізічнае вынішчэнне носьбітаў. Дзякуючы таму сярэднявечнаму золотому веку сёння існуе яшчэ народ беларусаў. Міжнародная сітуацыя, а галоўнае ўнутраны стан дзяржавы Гедыміна давалі яму шырокае поле для актыўнай знешнепалітычнай дзейнасці. На галоўным заходнім кірунку пасля некалькіх гадоў адносна спакою ўсё вярнулася на кругі свае. Гэта значыць, зноў распачалася звыклая вайна. Ордэнскія войскі, пачынаючы ад 1328 года, кожны год праводзілі па аднаму, а то і па 2 паходы супраць Літвы ці Жамойці. Асноўнымі аб'ектамі нападаў прускіх крыжакоў былі Гародня і розныя вобласці Жамойці. У тым самым 1328 годзе ордэнскія войскі, акрамя Гародні, атакавалі яшчэ 2 мясцовасці ў Жамойці. І так працягвалася да самой смерці Гедыміна. Полацкая зямля цярпела ад інфлянскіх рыцараў. Іх паходы мелі месца ў 1333-1334 годах. У тым годзе ордэнскае войска дайшло нават да ваколіц новай сталіцы Гедыміна – Вільні. Ліцвіны таксама рэгулярна выпраўляліся супраць прускіх і інфлянскіх рыцараў, але іх паходы адбываліся значна радзей. Акрамя памянутых ужо выправаў у рамках польска-ліцвінскага саюзу у 1330-1331 годах, Гедымін арганізаваў паходы у 1329-36-37-1338 годах. Як заўжды, гаспадар умела выкарыстоўваў дыпламатыю. У 1338 годзе ён выключыў з гульні інфлянскі ордэн, падпісаўшы з ім мір, які не датычыў ордэнскай дзяржавы ў прусах. Прускія і рускія справы былі вельмі важнымі, але, напэўна, не адзінымі праблемамі вялікага Ліцвіна. Узмацненне Польшы і Літвы, асабліва далучэнне да апошняй Падляшша, пагоршыла ліцвінска-мазавецкія адносіны. Мазавецкія князі, якія самыя мелі прэтэнзіі на Падляшша, змянілі арыентацыю і замест Польшы ды Літвы пачалі збліжэнне з ордэнам. Адказам на польска-ліцвінскі саюз 1325 года была вайсковая дамова у 1326 годзе 3 мазавецкіх князёў, у тым ліку і зяця Гедыміна Вацлава, з ордэнам пра ўзаемную дапамогу ў выпадку нападу ворагаў. Натуральна, меўся на ўвазе напад палякаў ці ліцвінаў. Калі справа неўзабаве дайшла да вайны у 1327 годзе, то ордэн выступаў у саюзе з мазаўшанамі, а Гедымін збройна дапамагаў палякам. Thank you. эфире радио «Рация», программа «Спокон веков». Позднее мазовецкие князи старались заховывать нейтральность, але часом знов сбежались то с Польшей, то с орденом. Мирные отношения с Литвой для их закончились у 1336 годе, когда Гедемин выслал на Мазовию свои войски. Выправа прошла поспехово, литвины вывели из ее шматлики полон. Однако напад на Мазовию в наступном годе закончился поразой литвинского войска. Мазовецкая погоня заспела его на переправе, и шмат воев загинуло. Важной справой для Литвы были отношены с Галицко-Волынским князством, где перервалась линия уласного князского роду. Поводле крыницев двух опошних галицко-волынских князей Андрея и Льва Юрьевичев не было уже в живых у 1323 годе. 7 годов ранее эти князи заключили союз с Тевтонским орденом. Антилитовскую скерованность этого союза у тексте домовы полечили за лепшее замаскавать. Писалось, что галицко-волынские князи будут баранить тевтонских рыцарей от татаров, фактично не страшных Пруссии, и, цитую, «от усякого ворожего нападника». Орденская держава как раз вела активные бои с Литвой, тому не тяжко догадаться, кто был тем ворожим нападником.
«Спокон веков» – исторично-литературная программа Олеся Крауцевича. Неведомые подеи и забытые особы. Наближение до своей истории.
Сокол же, як камень, рухнувши рыбки.